Najteže je čuti tišinu.
Rodno?
Pravnost. Sigurno ste do sada naišli na oglase za posao u kojima se traži konobarica, čistačica, prodavačica ili promoterka, ili mlada žena do 26 godina, ili žena prijatnog izgleda. Sve navedeno su primjeri rodne diskriminacije prilikom zapošljavanja. Rodna diskriminacija predstavlja svako pravljenje razlike, uskraćivanje prilika ili ograničavanje prava osobama na osnovu njihove rodne pripadnosti. Kada govorimo o zapošljavanju, rodnu diskriminaciju možemo primetiti u oglasima za posao, ali ona se također događa i tokom intervjua za posao. U 15. epizodi Rodnopravnosti pričamo baš o tome. Menadžerka programa za mlade u Udruženju za radna prava žena Roza, Teodora Gavrilović, kaže da se u oglasima za posao rodna diskriminacija najčešće može primetiti u određenim jezičkim formulacijama.
Traži se radnica za i onda su to uglavnom poslovi nege i čišćenja, te rad u marketima ili recimo rad na različitim promocijama.
Teodora nam je ispričala i jedan od ovakvih slučajeva sa kojima se susrela u svom radu.
Ono što smo imali iskustvo su upravo ti rad na promocijama za različite događaje. Jedan od primjera to je bio oglas na Facebooku za jednu od onih, da li je bilo, ne znam, kobasicijada ili neka od tih tako manifestacija gde se pravi hrana, pa su se tražile devojke za rad na promociji i ono što je u tom oglasu pisalo bilo je traži se devojka prijatnog izgleda. Ono što navodim da je to bilo pozitivno jeste da su komentari na taj oglas bili vrlo negativni. I to je ono što je izuzetno često u oglasima. Traži se devojka prijatnog izgleda, dakle već imamo diskriminaciju u tom prijatan izgled, šta god to značilo. I to je nešto na što su ljudi reagovali, što smatram kao jednu pozitivnu promenu, znači već sad prepoznajemo da je to vrlo diskriminatorno.
Kako kaže Teodora, ono što također možemo sresti u ovakvim problematičnim oglasima za posao jeste dvostruka diskriminacija.
Nedavno je također bio i jedan oglas gde se tražila devojka opet za rad do 26 godina. Tu imamo dvostruku diskriminaciju. Sa jedne strane u pitanju je rodna diskriminacija, a sa druge strane je u pitanju diskriminacija na osnovu godina, što je vrlo, vrlo čest slučaj u oglasima za posao. I mislim da je to već sad došlo onako na jedan nivo mima, da je svima nama već godinama unazad poznato da poslodavci traže nekoga ko je mlad, ono do 25 godina sa 35 godina radnog iskustva i tako što je isto diskriminatorno. Pogotovo kada su oglasi za posao u pitanju, posebno je problematično kada se traži fotografija, naročito fotografija celog tela. Uopšte nema potrebe da postoji fotografija i to je nešto na što treba reagovati. Mislim da je tu dosta dobro što postoje sad ove online platforme poput Infostuda, pa se onda njima može obratiti ukoliko postoji neki oglas za koji protumačimo da je diskriminatoran tako blatantno. Ono što jeste problematično je kad ne možemo to da raspoznamo jer je oglas recimo na engleskom jeziku. I onda tada ne znamo da li poslodavac, mislim taj oglas načelno nije diskriminatoran dok ne dođemo do intervjua za posao.
A kada dođemo do razgovora za posao, nekada rodna diskriminacija zapravo tek tu počinje postavljanjem ličnih i neprimerenih pitanja. Sa ovim se susrela jedna od naših slušateljki. Nataša Andrejević je mlada žena koja trenutno živi u Beogradu. Po zanimanju je profesorica jezika, a bavi se i filmskom kritikom i autorka je bloga Filmska priča. Kako nam je ispričala, imala je negativne iskustva prilikom traženja posla.
Dešavalo mi se da ljudi sa kojima sam stupala u kontakt u smislu da meni budu poslodavci, bili su ljudi koji su na neki način imali neke stereotipe vezane i za male gradove, pošto sam ja iz Zaječara, i za to što eto prosto sam žensko. Ali jedan od najgorih razgovora za posao koji sam imala u životu, iskreno i sad mi je onako malo neprijatno kad se setim, bilo vezano za to što ja sam imala razgovor sa tim ljudima, prvo telefonski, agencije da treba da idem tamo da održim demo čas i sve to. Uslovi su bili majstralni. Naravno, kao profesor sam malo i nasela na tu priču. Otišla tamo, prvo nisu bili lokacijski tamo gde je trebalo da budu. Kad sam otišla, nisu mi dali priliku da održim demo čas, nego te ne valja ovo, te ne valja ono, samo su mi tražili neke mane. Gledali su me čudno i tako neke stvari. Onda me ta vlasnica pitala da li planiram decu.
Teodora Gavrilović iz udruženja Roza kaže da pitanje o planiranju porodice jeste jedan od najčešćih oblika diskriminacije sa kojima se žene susreću na razgovorima za posao.
To je pitanje o bračnom statusu i planovima za trudnoću, odnosno planiranje trudnoće, broj dece i tako dalje. To je nešto što već i u istraživanjima imamo kao podatke. Ovaj veliki broj žena se izjasnile su se da su dobijale takva pitanja, dakle u vezi sa bračnim statusom, planiranjem trudnoće i tako dalje na razgovorima za posao. To naravno nisu pitanja koja su dopuštena, međutim ono što bih navela kao jedan od najekscesnijih primjera koje mi imamo kao iskustvo u organizaciji jeste bio slučaj traženja lekarskog opravdanja da niste u drugom stanju od strane poslodavca. To je frapantno i to mislim da ne moram posebno da naglašavam koliko je diskriminatorno i u krajnjem nije baš ni normalno. Tako da to je slučaj koji bi hitno trebalo prijaviti, ali pitanja to u smislu kada planirate da se udate, da li planirate da se udate, da li planirate decu, kada i koliko, su pitanja koja se vrlo često postavljaju.
Naša sagovornica dodaje i da budući zaposleni treba da obrate pažnju na informacije i lične podatke koje dele o sebi u neformalnim razgovorima sa poslodavcima i HR menadžerima. Ona podsjeća da je zakon vrlo jasan i nedvosmislen. Svaki oblik diskriminacije prilikom zapošljavanja je strogo zabranjen.
Mi diskriminaciju što se zakonodavnog okvira tiče imamo i u samom zakonu o radu, ali imamo i poseban zakon o zabrani diskriminacije gde se eksplicitno naglašava da bilo kakve lične karakteristike prosto koje nisu relevantne za obavljanje posla nisu dopuštene da se ističu u smislu na oglasu za posao ili prilikom razgovora za posao. Tako da zakon je tu vrlo jasan. Ono što sa čim se često susrećem recimo na društvenim mrežama jeste da ljudi misle da su to neka te zabrane pitanja kao ne mogu poslodavci da vas pitaju nešto, da je to nešto arbitrarno, da mi sad kao organizacija ili kao grupa ljudi smo odlučili da to nije pristojno pitati. Ne radi se o pristojnosti, to je prosto zakon.
U publikaciji Žene govore udruženje Roza navode se još neki primjeri nedozvoljenih radnji poslodavaca prilikom zasnivanja radnog odnosa. Poslodavac ne sme od kandidata ili kandidatkinje zahtevati isprave ili dokaze koji nisu od neposrednog značaja za obavljanje posla za koji se prijavio ili prijavila. Tu spadaju dokaz o imovinskom stanju, dokaz o zdravstvenom stanju, osim u zakonom propisanim slučajevima, dokaz o članstvu u političkoj partiji i sl. Poslodavac ne sme uslovljavati zasnivanje radnog odnosa potpisivanjem takozvanih blanko otkaza, niti testom trudnoće, osim u zakonom propisanim slučajevima kod poslova koji bi mogli biti štetni po trudnicu ili dete. Dozvoljena pitanja su ona koja se odnose na naše obrazovanje, radno iskustvo, snalaženje u međuljudskim odnosima, očekivanje u vezi sa zaradom i uslovima rada. U nastavku emisije razgovaramo o još nekim oblicima rodne diskriminacije prilikom zapošljavanja. Kako kaže Teodora Gavrilović iz Udruženja za radna prava žena Roza, oglasima u kojima se za poslove nege i čišćenja podrazumevano traže žene, zapravo se diskriminišu i muškarci koji bi se možda prijavili na ove pozicije.
Ti poslovi se uglavnom percipiraju kao poslovi koji su ženski poslovi i to poslovi koje apsolutno svaka žena podrazumevano mora da ume da radi, te se onda tu najčešće nalaze ti oglasi tražimo radnicu, dok već traženje radnika nekako zvuči neobično. Tako da mislim da pogotovo u takvim poslovima daleko više se ohrabruju žene da se prijave, a daleko manje muškarci.
Isto tako, u oglasima za neke druge poslove eksplicitno se traže samo muškarci.
kada eksplicitno stoji tražimo radnika, da se to odnosi na neke fizički zahtevnije poslove, na primjer oglas za viljuškaristu ili oglas za radnika na građevini i tako dalje. Premda ja moram da kažem i da kada vidim oglas u kojem se traži programer, to je također nešto što percipiram kao problematično, znači potpuno mislim da je u redu staviti programer, programerka.
Kako kaže Teodora, rodnu diskriminaciju ćemo najpre uočiti u poslovima koji se tiču promocije, nege i čišćenja. Međutim, ona je rasprostranjena svuda, samo je na nekim mestima vidljivija, a na nekima prikrivena. Iako je ne osjetimo tokom zapošljavanja, šanse su da ćemo je zapaziti nakon stupanja u radni odnos.
Meni se negde čini i iz našeg iskustva i dalje kad razgovaramo sa ženama o iskustvima koje su doživljavale i kasnije kad krenu da rade, kad doživljavaju diskriminaciju, da zaista ne mogu da izdvojim jednu specifičnu ili dve ili pet industrija gde je rodna diskriminacija više ili manje zastupljena. Čini mi se da je ona zastupljena apsolutno svuda, samo da je pitanje koliko je eksplicitna. Eto, tako bih rekla. Dakle, može da se desi da u nekim sferama bude više eksplicitna, kao što sam pomenula, eto, recimo to da se traži fotografija celog tela, a onda sa druge strane rodna diskriminacija može da se u nekim drugim industrijama javi skrivenije kroz onemogućavanje napredovanja, na primjer, i tako. Tako da mislim da je zaista sve jedno o kojoj industriji pričamo, mislim da se samo razlikuju mehanizmi koliko će to otvoreno da bude.
Na još jedan zanimljiv primjer naišli smo i u tekstu portala startit.rs pod naslovom Kako poslodavci u oglasima za posao perfidno skrivaju da ne žele žene. U ovom tekstu naveden je primjer oglasa u kojem se traži komercijalni direktor. Uz neophodna znanja i iskustvo, potrebno je da ima i vozačku dozvolu i da bude sprema na putovanje. Oglas je na engleskom jeziku, pa se rodna senzitivnost da lako izbeći, ali i fotografija govori 1000 reči na svim jezicima. Ona koja je išla uz oglas govori da je za tu poziciju poželjan muškarac, jer se samo on nalazi na slici uz ispisanu poziciju koja se oglašavala. Teodora je u jednom trenutku pomenula da u oglasima za posao nekada, osim na rodnu, možemo naići i na starosnu diskriminaciju. Kada je reč o diskriminaciji i po osnovu roda i po osnovu godina, njoj su posebno izložene starije žene. O njihovom položaju razgovarala sam sa Draganom Mladenović iz udruženja Žene na prekretnici. One su započele svoj rad 2015. godine, kada je bio prisutan talas velikih reorganizacija u okviru državne uprave i u okviru raznih banaka. Tako je došlo do velikog talasa nezaposlenosti žena i to su uglavnom bile žene koje su u tom trenutku imale preko 45 godina.
I onda smo mi shvatile da su te žene starije koje su na birou bile za sistem nevidljive i za donosioce odluka. Znači i one su u stvari dvostruko diskriminisane i zbog svojih godina, a i po polu kao i svaka žena. U većini slučajeva su žene znači diskriminisane generalno, a posebno su u težoj poziciji ove starije žene.
Mladenović objašnjava i zbog čega je posebno težak položaj žena koje su nakon decenija provedenih u jednoj firmi bile primorane da se ponovo nađu na tržištu rada.
Kako su čekale posao na birou i kako je vreme poticalo, one su gubile samopouzdanje i gubile su veru da će uopšte moći da se zaposle. Ono što su one nama pričale na radionicama, to je da kada god su konkurisale za određena radna mesta, prvo da su im poslodavci jako retko odgovarali i da su dobili njihov CV i još ređe su ih pozivali na razgovor. A one žene koje su uspali da dođu do razgovora sa poslodavcima dobijale su komentare od poslodavaca, prvo ili su prekvalifikovane ili smatraju da su one stare, da nemaju šta da traže i da nisu za poslodavce u tom uzrastu sa tim kvalifikacijama, nisu im od koristi i onda su se one baš osjetile jako ovako razočarano.
Udruženje Žene na prekretnici uradilo je i istraživanje o položaju mladih i starijih žena na tržištu rada.
Gde smo konstatovali stvari da je radni vek tih starijih žena efektivan radni vek, gde one mogu zaista puno da doprinesu i gde njihova karijera na nekoj uzlaznoj liniji, da to traje samo nekih 15 godina, od neke 30. godine do 45. U stvari od 30. računali smo kada one već imaju decu i kada su ta deca relativno u nekom uzrastu, kada one mogu da se posvete poslu i da se posvete svojoj karijeri, a do 45. godine je neki zenit po nekim podacima i po situaciji koje su u njihovoj karijeri zastupljene, tako da već posle 45. godine njima je ta karijera u nekoj silaznoj putanji, baš zbog toga što poslodavci smatraju da one nisu više toliko sposobne da doprinesu kao što su muškarci, a karijera muškaraca je i dalje u uzlaznoj liniji posle 45. godine, što u stvari nije u redu i to nije u stvari prava. Istina, žene mogu mnogo više da doprinesu u godinama 45 plus, međutim, sad dolazimo do novih momenata, znači mlade žene na početku karijere, to istraživanje konstatuje su takođe diskriminisane, jer ih poslodavci opet imaju rezervu prema njima i stalno ih na tim razgovorima pitaju na direktan ili indirektan način da li one planiraju porodicu, da li planiraju decu i tako dalje, tako da to je ono što nije do sada bilo dobro.
Pitanje je šta možemo uraditi kako žene koje su danas mlade u budućnosti ne bi bile u poziciji u kojoj se nalaze žene koje su starije od 45 godina na tržištu rada.
To je neki krug koji se zatvara u tim godinama 45 plus kada se žene nađu na početku kao da su bile na početku karijere, znači nemaju posao i poslodavci smatraju da nisu dovoljno za njih interesantne. Znači za mlade žene pre svega treba da se kontroliše i da se na pravi način primenjuju odredbe Zakona o rodnoj ravnopravnosti koji je dobar i koji na dobar način reguliše i sprečava tu rodnu diskriminaciju. Zatim da se razviju te socijalne usluge i da korisnici socijalnih usluga imaju pristup širem spektru tih usluga kako bi te mlade žene koje će biti i majke sa malom decom kako bi imale veću podršku da mogu da se više posvete svojoj karijeri i da deca njihova budu zbrinuta na pravi način.
Ono što danas takođe možemo uraditi kako bismo smanjili rasprostranjenost rodne diskriminacije u budućnosti jeste da je prijavimo ukoliko je primetimo u oglasu ili doživimo na razgovoru za posao, kaže Teodora Gavrilović.
Dakle, kada je reč o diskriminaciji, i ovo je strašno važno razlikovati od mobinga, ne obraćam se istim institucijama. Dakle, kada uočimo diskriminaciju, tada se obraćamo inspektoratu za rad svog okruga ili se obraćamo poverenici za zaštitu ravnopravnosti. Ono što je super kod sajta, to je sajt ravnopravnost.gov.rs, ja mislim, tu postoji obrazac za prijavu diskriminacije. Tako da se vrlo jednostavno može obratiti poverenici za zaštitu ravnopravnosti, a ukoliko radimo i suočimo se sa diskriminacijom, možemo pokrenuti i tužbu sudu, premda bi moja onako neka lična preporuka bila da počnemo od institucije, od inspektorata za rad i poverenice za zaštitu ravnopravnosti. Znam da postoji jedno opšte nepoverenje prema institucijama, ali mislim da je važno kroz institucije prosto se pokušati bar da rešimo takve situacije kako bi se one, nadam se, u budućnosti bar malo umanjile.
Ovim završavamo 15. epizodu Rodnopravnosti u kojoj smo govorili o rodnoj diskriminaciji prilikom zapošljavanja. Podsećamo da su ovom obliku diskriminacije takođe često izložene i trans i nebinarne osobe. Ne zaboravite i da nam uvek možete slati svoje utiske i predloge tema na mail oradio.rtv@gmail.com. Ja sam Irena, a podcast Rodnopravnost možete slušati na sajtu Oradija kao i na platformama Spotify i podcast.rs.
Najteže je čuti tišinu.
Rodno?
Pravnost.